Aza mba hamafisina fonareo anio, fa eno ny feon'ny tompo, aleloya. Evanjely masina araka soratana masta marka, toko fahadimy, andiny voalohany, hatramin'ny faharoapolo. Mivoahan'ny ity lehilahy ity fa namaloto. Tamin'izany andro izany, no nitafitan'ny ramasina i Jesosy ny mpianany, dia tonga tao amin'ny tanin'ny Geraseny. Ka vao niala tao an-tsambokely izy, dia inty nisy lehilahy anankiray, azo ny fanahymaloto avy tanam-pasana nanatona azy. Tanam-pasana izy io no nitoetra, ary tsy nisy olona nahatana azy amin'ny patorana intsony, na dia tamin'ny gadra aza. Fa matetika no nafatotra tamin'ny gadra sy tamin'ny rojovy ny tongony aman-tanany, nefa nompotehany rojovy ary notapahiny ny gadrany, ka tsy nisy olona nahavolaka azy. Ary mandrakariva dia nampasana izy, sy na nitenim-bohatra amin'ny foana no mirenireny na andro na alina, sady minananana no mandra tena amin'ny vato. Fa no nahatazan-davitra an'i Jesosy izy, dia niazakazaka ka niankohaka teo anatrehany. Ary niantso mafy tamin'ny fehimahery hoe, moa mifaninina izao asianao ry Jesosy Zanak'Andriamanitra avo indrindra? Mifona aminao amin'ny anaran'Andriamanitra ry aho. Aza dia mampijaly ahy, satria Jesosy efa nanao taminy hoe, mivoahan' ity lehilahy ity ry fanahymaloto. Ary nanontaniana izy nanao hoe, iza ny anaranao? Dia novaliany hoe, Lejiona ny anarako, fa betsaka izahay. Ary mifona dia mifona taminy izy, mba tsoroahany hiala amin'izany tany izany. Ary eo akaiky ny tendrombohitra dia nisy kisoa betsaka andehany iray nihinana, ka nangataka taminy ireo demonina na hoe, alefa izay any amin'ny kisoa mba hiditra ao aminy. Dia nekeny, ka nivoaka ny fanahymaloto dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary rifatra nivarina tany amina antsana ho any amin'ny ranomasina ny kisoa andehany iray tokony ho roa arivo, ka maty tao amin'ny ranomasina. Dia nandositra mpiandry azy ka nilazany tany amin'ny tanàna tsy tena tsaha, ary nivoaka ny olona izany zavatra izany. Nankany amin'i Jesosy izy ireo, ary nahita ilay azon'ny demony izay nisy lejiona nipetraka sy nitafy lamba ary nanantsaina ka raha kitahotra dery. Noho nolazainy izay nahita tamin'izy ireo izay nahazo ilay azon'ny demony ny kisoa, dia nianta tamin'i Jesosy izy ireo mba hiala amin'ny taniny. Ary no niakatra teo an-tsambokely izy, dia nangavy taminy ilay azon'ny demony mba hanaraka azy, fa tsy navelany izy, fa hoy izy taminy, andeha ihany moa dia anatranonao any amin'ny havanao, ka lazao amin'izay zava-dehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namin-drano fo taminao. Dia lasa izy ka nampiely tany Dekapoly ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy taminy, ary gaga ny olona rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Retsika te fa hoe vao nigadona tao Geraseny Jesosy ny mpianany, dia avy hatrany dia nifanehatra tamin'ity lehilahy iray azony demony efa fotoana ela. Nahatsapy Jesosy fa voagetsy ity olo ity ary tena voelingelona ny fiainany. Azo lazaina ry fa aretina tsy nahitam-panafody ary tsy sitrany dokotera fa Jesosy rery ihany, satria tena retina tena mampijaly ara-batana, mampijaly ara-tsaina, ary indrindra ara-panahy. Tiny hoe mitoetra nampasana, afatotra ny gadra, tsy nirojo vy ny tongotra matanany, ary anapasana sy anatenimbohitra izy nyrenireny na andro na alina. Na anoloana an'izany dia nangoroam-po i Jesosy ary tsy nitazapotsiny. Tena hoe naharihariny Jesosy teto fa namatanjaka sy mahery vaika toy inona aza ny demony sy ny forongony, dia mbola mahery lavitra noho izany Jesosy Andriamanitra sy ny fahefany. Izany no ilana ny finoana lalipaka mba hahafahana matoky tanteraka azy. Ry havana, ny hafatra miantefa antsika dia hoe aiza misalasala manatona an'i Jesosy amin'ireny karazana olana mianjady antsika ireny, na madinika na vaventy. Eny fa na dia mety olana saribahana mihitsy ara ka mila akivy antsika indraindray. Hoeny teo aminy sekino aminy fa tena manampy izy, ary ny fanatonana azy ampinonany dia vavaolana sahady sy fanalahidy ny fahombiazana sy fahasitranana. Mbola rentsika tamin'ny famaranana ny vaovao mafaly teo fa rehefa sitrana ilay lehilahy dia nirahan'i Jesosy, nirahany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviany mba hijoro ho vavolombelona tamin'ny fahasitranany. Ny tanjon'i Jesosy tamin'izany moa dia tsy sanatria firehareana amin'ny maolombelona, fa mba hatsapan'izay mbola tsy misy misalasala mba hitodihana amin'Andriamanitra fa i Jesosy irery ihany no kitro hifaharana sy fototra iavian'ny soa rehetra. Raha mba manao jerytodika ny fiainantsika andavanandro any isika, dia tena mbola maro ny olona mety tratra n'ity karazana aretin'ity. Maro koa nolaza fa hoe mahafaka n'izy ireny amin'ny alalan'ny fametrahantanany sy ilay antsoina hoe delivrance. Ny tena loza amin'izy ireny ary to zary lasa fitiadiavam-bola fotsiny, hanka famitahan' olona sy fanodrebirebena saina fotsiny. Ny tena marina nefa dia Jesosy ihany no mianindray ny fahefana feno izay nanankinany andre olom-bahositra ankehitriny ka nomeny eglizy fahefana manokana. Ry misy eleraka anjelimasino, ampio izahay amin'ny adimanjoanay, arovy izahay amin'ny asoparana sy ny fanokin'ny demony, ary mifony izahay aoka ho sakanan'Andriamanitra izy. Amena.